I Ungenetværket i Næstved har medarbejderne, som så mange andre steder i landet, en professionel konfliktskyhed over for rusmidler. Det vil leder Susanne Andersen og pædagog René Brun gerne ændre på. Derfor er formålet med Ungenetværkets rusmiddelprojekt at blive bedre til at møde de unge i deres hverdag, der hvor de er i forhold til stofproblematikkerne. Medarbejderne har været med til en temadag, som hed Strussen ud af busken, og de 20 unge på 16-23 år, der bor i netværkets ungdomsboliger, er 6 onsdag aftener blevet inviteret til diskussion om rusmidler.
Vi startede i sin tid, da vi gik i gang, René og jeg, og så en kollega med det her rusmiddelprojekt, så vidste vi jo godt, at vi havde en opgave med at skulle prøve at se, hvordan vi kunne arbejde med det. Og der sagde vi jo faktisk til de unge, at vi havde brug for dem. Vi havde brug for deres hjælp. Og der gik jeg ind og sagde, at vi er i gang med det her projekt. Vi vil gerne have, at I hjælper os, fordi det er, hvordan man kan arbejde med unge mennesker, uden at de nødvendigvis bliver smidt ud, hvis det er, at de har et problem, men at de kan få noget hjælp til at håndtere de her problemstillinger. Plus, at de, fordi jeg kan huske, at jeg sagde til dem, det er jer, der er ude i felten, det er jer, der er rundt det, vi er ikke med. Vi kan have nogle fantasier omkring det, vi har nogle oplysninger og sådan noget, men det er jer, der er sammen med de her, som også tager nogle stoffer og sådan noget. De havde jo også nævnt for os tidligere, at de mente jo, at der var rigtig mange, der tog stoffer og sådan nogle ting. Og så har vi jo været inde og spørge dem om, hvordan de sådan undgik det selv og sådan nogle ting. Så på den måde har vi været inde og på deres niveau, og gribe dem derinde.
I mange problematikker med de unge, man vælger at fjerne et eller andet sted på et opholdssted i Jylland, og så efter 2 år, så kommer de tilbage. Nogle af tingene har selvfølgelig, der har de forandret sig, og det er blevet forbedret. Men de kommer alligevel tilbage til den samme familie, og de samme venner, som stadig er her. Og der skal de have lært at manøvrere af det. Og det lærer man ikke, fordi man tager til Jylland kun. Man skal også lære at være i det. Og det samme gælder stofferne. De skal lære at have en holdning til det. Mange af dem, de har ikke nogen holdning til det. De har springet ud i det, fordi kammeraterne gør det. Nå, men så det skal jeg også prøve. Og så lige pludselig, så sidder man sgu i soppedasen. Uden en taget og har tænkt over, hvorfor det egentlig er, man gør det.
Der er jo også noget med, at nogle af de her unge mennesker kommer fra misbrugsfamilier, eller hvor man ikke stiller spørgsmålstegn i virkeligheden ved det. Men det er ikke at forholde sig til familien, at de finder ud af, jamen, hvad er det, der gør, at jeg overtager den samme adfærd, som mine forældre har eksempelvis. Hvis de ikke får arbejdet med den og laver nogle realitetstestning i den, så hopper de måske bare lige tilbage i det mønster. Fordi det fjerner man ikke nødvendigvis ved at tage et år til Jylland. Det er jo noget med at lære, altså noget indre og ydre styring, altså hvad er det, jeg hopper ud i? Der er jo en masse ting, de kan komme ud for, som, de er jo risikovillige i dag, vores unge mennesker. Men også ved at give dem noget viden, det er i hvert fald den erfaring, vi har fået gennem projektet. Informere dem på en god måde med, at de selv er aktive deltagere i det her, så ønsker de faktisk også at få noget mere viden. Så det er putte information på en lidt kreativ måde, end den, man traditionelt har gjort med ligesom undervisningsdelen. Nu skal jeg fortælle dig, hvordan verden ser ud, men at de selv opfinder den.
Det er lidt det, de har gjort. De har selv opfundet mange af de ting, som vi arbejder med. Men det er jo ikke os, der sidder og prædiker og moralprædiker for dem. Det er nogle ting, de kommer til en erkendelse af, når jamen, det er jo sådan, han mener, og det er sådan, hun mener. Og så skaber de en anden forståelse til stofferne.
Den første dag, vi havde med de her unge mennesker, der sagde de, at nu skulle vi ikke spille kloge. De vidste godt en hel masse omkring de her ting, og gennem de her 6 gange projekt, vi havde, der var konklusionen, at de faktisk gerne ville have nogle mere konkret viden. Så det var jo sådan en hurra, kan man sige, at det gav god gejst både for de unge, at de faktisk godt turde bære om noget mere viden, men også at vi kunne få lov at komme ind på den anden måde.
Det, som det starter med, det er jo, at i starten, der skal de sidde og overbevise hinanden om, at jeg har ret, og jeg ved mere end dig. Men når man så kommer ned, og jeg har gjort det i de der sessions, vi har kørt, at så har jeg stukket sådan nogle spydige spørgsmål ind. Jamen, hvorfor siger du sådan? Og det forstår jeg ikke. Og så viser det rent faktisk for, at mange af dem, de ved jo ikke ret mange ting. Men det er noget, som de har fået at vide af en kammerat, som har fået det at vide af en anden. Og reelt så holder det ikke. Det holder ikke stik meget, det der. Hvor man så er gået ind og sagt, jamen, kunne det ikke være sådan, at det hang sammen? Og så, jo, det kunne det måske godt. Og det er den måde, de er blevet præget med viden, hvor vi ligesom har styret dem ind i det rum, vi har været i her.
Det første møde startede med, at de unge formulerede nogle fælles regler for, hvordan man skulle opføre sig på møderne. Bagefter diskuterede de forskellige rusmiddelemner, som de var interesserede i at snakke mere om på de kommende 5 møder. Emnerne var blandt andet, Hvor og hvem tager stoffer, stikker eller hjælper, rusmidler her i ungdomsboligerne og familien og rusmidler. De tre voksne havde klare og velforberedte roller.
Jeg havde rollen i at være den, der sådan snakkede mest og skrev op på tavlen. Vi skrev alt op på tavlen, hvad de unge mennesker har sagt. René var den, der ligesom havde en central rolle i forhold til, at han også havde fokus på, hvad der skete i gruppen. Og det var også noget med, at han var en af dem, der skulle passe på, hvis der var en, der kam over eller havde en adfærd, som faktisk var skadelig for de andre. Men også den der lidt provokatør i forhold til at udfordre dem lidt og sætte det lidt på spidsen og være sådan lidt undrende eller lidt fræk i det, også sådan, så de sådan lige tændte op og sådan nogle ting. Og så havde vi på skift personale med, sådan så de var med som observatør. Så, og det havde vi også formidlet til de unge mennesker, at de, hvad vi var, der var inde med, på skift, fordi de skulle også ligesom være med i de her ting. Men de var på allerede fra første dag. Men vi var også meget klar på den opgave, vi havde sat os. Men med ungerne i centrum, det var dem, der satte dagsordenen. Altså vi var rammestyrende, altså det, vi var de far og mor, der passede godt på, at der ikke var nogen, der kom til skade. Men det var dem, der var aktive deltagere i det her.
Hvordan får I dem ellers til at åbne sig om ømtålige emner, som for eksempel, hvis man siger ting, hvor man kan risikere, at der kommer en konsekvens, så man bliver smidt ud eller et eller andet?
Det har været rammen igen, fordi vi startede med, at når vi mødte op, så havde vi jo, kan man sige, der var næsten en opskrift fra vores side af, hvordan kom mødet til at se ud i rammen. At vi startede med at, ligesom at opsummere for sidste gang. Hvad var det, vi snakkede om sidste gang? Og så lavede vi også, at vi tog en runde. Altså alle fik lov at sige noget. Også selvom man ikke nødvendigvis var den, der sagde noget, så fik de altså, ja, vi lavede sådan en runde på, hvad de havde af ting og sager, og de syntes, der var interessant. Og det gjorde vi også, når vi afsluttede. Så fik de også en kritik rundt omkring, hvad der var godt og hvad der var skidt. Det var også for, at det kunne vi bruge til næste gang. Hvad skulle vi ændre på eksempelvis? Men vi hørte dem alle sammen, at de fik stemme alle sammen. Der var ikke nogen, der sådan kunne putte sig helt. De kunne selvfølgelig være med at have noget at byde ind med, men de blev i hvert fald udfordret. Og så vekslede vi mellem at være i den store gruppe og mindre grupper, og så lavede de et par enkelte opgaver, hvor de sad selv og skulle udfylde nogle skemaer og sådan noget. Vi brugte også noget, ja. Altså fordel-ulempe-skema, altså hele tiden, for ligesom at finde ud af, om de vidste, hvad var også fedt ved at tage til enten has eller stoffer eller drikke alkohol. Men hvad var jo ulemperne også ved det? Altså hvor meget de vidste og sådan noget. Der var de ret flinke, fordi det var sådan set det meste, altså hvad ulemperne var. Så vi vidste også godt, at det var jo ikke alt, vi fik lov til at få at vide. Men efterhånden, som vi havde været sammen nogle gange, så fik vi faktisk mere og mere personligt at vide. Det vil sige, at de tog ejerskab hver især på det. De første gange var det meget generelt, de snakkede, at dem de kendte næsten. Men efterhånden var der nogen, der tog ejerskab på, at jeg gør, fra at de gør. Så det var sådan ret skægt at finde ud af, at de faktisk graver sig længere og længere ind. Og det tror jeg også handler en del af omkring det der, at vi faktisk havde lavet nogle trygge rammer. Og man havde også snakket om, at det her, der er herinde i det rum, det bliver man ikke sladret om, når man kommer ud. Så der var faktisk en god stemning omkring, hvad de også synes det her, det var til. Da vi havde en af pigerne, som var rigtig negativ en af gangene, hvor hun sad og demonstrerede, og hun var simpelthen hverken til at hugge eller stikke. Der oste hun ud i rummet, det vil sige, at de andre blev utrygge. Og der var jeg på et tidspunkt, gik jeg over og så fat i hende og sagde, jeg skal lige snakke med dig. Det ville hun først, ikke? Men sagde, det skal du. Og så kom hun så med ud, hvor jeg forholdt hende til, hvad det var, hun også gjorde ved resten af gruppen. Jeg sagde til hende, at det, hun troede, at de andre blev påvirket af hende, og det mente hun så ikke. Men hun kunne da godt efterhånden, men jeg sagde til hende, jamen, sådan som du gør, det reagerer jeg på. Jeg undrer mig lidt over, hvad der sker med dig, og hvorfor du sidder og snager, og du taler heller ikke pænt til de andre og sådan noget. Og jeg sagde, det skal du gøre, hvis du skal tilbage igen, fordi de andre skal ikke lide under, at du er sur eller ked af det, eller hvad du er. Så må du give en meddelelse om, det er sådan, ikke? Og det tror jeg, det var med til at hjælpe de andre til at sige, jamen, man får ikke bare lov til at være ukritisk herinde.
Det er også et eksempel på en drengegruppe, som sidder og fnider fnader, og ikke de er ukoncentrerede, hvor jeg går hen i og tager den ene af dem og følger ham lige så pænt ud, og han går også med, og han kommer så ind igen. Men sammen, alle de ting, de har jo så gjort, at de ved, at vi passer på dem, og det skaber en tillid, og det så åbner man så også. Og så finder de ud af, jamen det, som der bliver sagt i det her rum, det er ikke noget, der bliver brugt imod dem 2 timer efter, når vi kommer op på afdelingen eller på et andet kontor. Det har været det her rum, og det varetager vi, det passer vi på.
Det, der også var kunsten, det var faktisk, at René og jeg var sikre på, at vi vidste, hvor vi havde hinanden. At jeg skulle ikke bede René om at lige tage fat i de her knægte eller omvendt. At det var også noget, der lå implicit i, at vi passede på. Og eller også, man lige kunne give et øjenkast til hinanden, så vidste René godt, hvad han skulle eksempelvis eller omvendt. Ikke? Og det signalerer man jo over for de unge mennesker, at det her, det er, fordi det kan være ømtåligt, og det er rigtig en sladehank oplysning, de kan få. Så det at lære dem, at der er faktisk nogle rammer, og at det her, det er ikke alle og enhver, der skal det her vide, det er faktisk noget privat. Og det afspejler sig jo også, at det kan de tage med ud i deres samfund, ikke? At der er nogle ting, som man ikke bare plapper ud med. Vi har jo stor erfaring med unge mennesker, at for at skabe opmærksomhed, så ukritisk fyrer det en masse af. Så der er også noget meget social træning i at arbejde med grupperne. Og det var jo derfor, vi blandt andet startede med at sige, jamen vi vil ind arbejde i gruppen. Og unge mennesker danner sig jo i grupper, det er der, at kan man sige, deres liv leves. Og hvis vi ikke får indflydelse der, så kan vi så godt lade være med at forsøge at putte noget ind der. Og det synes jeg så også, at vi er blevet bekræftet i allerhøjeste grad, at det var faktisk den vej, vi skulle ind.
Hvordan rykkede I dem fra, at de sad og lavede fordel ulempeskemaer og satte meget fokus på ulemperne for jeres skyld, som du sagde før? Hvordan fik I dem på banen med deres egne holdninger til fordel ulemper?
Det kom helt automatisk i forhold til, at de følte sig trygge. Så var det også, de skiftede fra, at vi kender nogen, til at de lige pludselig var dem selv. Altså, i byen i lørdags kendte jeg nogen, der gjorde sådan og sådan. Nu vil de så sige, at i lørdags der kom jeg sgu til dumme dum. Det er en proces, der blev sat i gang fra starten af, hvor man så vi har mødtes 3-4 gange, og så kommer det stille og roligt. Jo mere trygge de er i de rammer her, de ved, at vi passer på det, der bliver sagt, men så tør de også godt åbne sig.
Er det så en udfordring som medarbejder, at man får nogle ting at vide?
Det gør, at der er nogle ting, du vil tænke anderledes over. I stedet for at generalisere de unge, så er der nogle ting, hvor du konkret vil sige, jamen nu ved jeg det og det omkring den unge, og det er det problem, det er det, vi skal tage os af. Jeg ved i weekenden, at når han er sammen med de tre kammerater der, at så får han problemer, så jeg skal prøve i weekenden at sørge for, at han ikke kan være sammen med de tre.
Jamen det kunne også typisk være, at de informationer, vi får, altså det er jo et rigtig godt pædagogisk redskab til, når vi snakker med de unge mennesker. Eksempelvis som René siger, det der med, at hvordan kan man forebygge, eller hvordan kan jeg hjælpe dig med, at du handler anderledes. Nu har du den her viden, hvad kan du bruge den til, når du står sammen med Peter på lørdag, og I har aftalt, nu skal I ud og feste og drikke hjernen helt ud og sådan nogle ting, og du ved, du kommer op og slås og alle de her ting, så kan man måske ved at sige, jamen hvad er det, der faktisk sker? Vi brugte faktisk også, at nogle af de her ting, som vi snakker om, at viden giver faktisk magt. Det er jo en af vores slogan. Men det forstået på den her måde, at når de ved noget, så ved de også, hvad de kan sige ja eller nej til. Og vi har også nogle gange sagt til dem, at jamen, de kan godt få os til at sige, at de skal være hjemme kl. 10 for eksempel, fordi så har de en undskyldning. Det er ikke sikkert, at de skal det, men så har man altid en undskyldning. Og det er også med den devise, når vi siger, at hvis de ved, hvordan stofferne virker, ved, hvad risikoen er, men også fordele og sådan nogle ting, så har de også muligheden for at kunne sige ja eller nej. Jeg ved godt, at hvad det hedder, gruppepresser har en stor del, men hvis de kommer med noget viden, nej, det vil jeg fandme ikke, fordi at det, jeg bliver dårlig af det, eller det kan betyde sådan og sådan. Og så også måske tør at stille nogle spørgsmål til den gruppe, man er i. De tror måske, at alle gør det, men det gør det jo ikke. Det tror jeg også, det er nogle af de her. De har fået nogle facts med sig, som de kan bruge som noget erfaring på. Så kan der så være noget i deres indre struktur, der gør, at de stadigvæk hopper med. Men de får i hvert fald nogle flere muligheder.
At give de unge ordet på deres egne præmisser med plads til forskellige meninger, det har fået de unge til at reflektere mere bevidst over deres egne holdninger til rusmidler. Også de 2 unge støttebeboere i ungdomsboligerne, der er ansat som rollemodeller for de andre unge, har deltaget i diskussionerne.
Vi havde så også nogle 2 støttebeboere med i det her projekt, som repræsenterer lidt mere normal verden. Altså, de har jo ikke været omsorgsvigtede som sådan, som også var provokerende i deres udtryk, kan man sige, for til deres opfattelser af ting. Fra at den gruppe unge, vi har med at gøre, at der er jo flere i deres gruppe, der tager stoffer eller drikker meget alkohol. Men det var ikke René eller jeg, der sagde, at det må man ikke, og det er meget skadeligt. Og sådan. Det var faktisk noget, de opfandt hele tiden. Så vi var ikke dem, der var kloge over. som fortalte dem, at det her, det er sgu ikke godt, og hvis I gør sådan og sådan. Der kom en gang imellem, hvor de gerne ville have noget konkret viden. Jamen, hvad betyder det, når man tager de stof? Hvad sker der så? Og sådan noget. Og så var der også nogen, der lige pludselig fik nogle flere viden, som de ikke havde. Jeg kan huske, en af pigerne, hun mente jo, at stofferne var frit nede i Holland. Alle måtte bare tage stoffer, uden der var konsekvenser ved det. Og det var sådan en pige, der signalerede, hun vidste rigtig mange ting. Så der blev hun jo i hvert fald afmystificeret i forhold til, hun vidste jo ikke så meget, fordi der kunne René jo så sige nogle konkrete ting til hende om, at sådan var det altså ikke sådan. Og det virker jo på de andre også, når okay, hun ved altså ikke alt. Så der sker rigtig mange ryg ved de her samtaler, at de, når jeg havde den opfattelse af den og den, det var sgu ikke sådan. Så der skabte de også en refleksion på, at det var ikke nødvendigvis det, jeg havde hørt, der var det rigtige. Der kunne være andre variationer på sandheden. Og det var nok nogle af vores metoder, vi brugte sådan af, men vi også gav dem mulighed for at have forskellige meninger. Og der var på et tidspunkt, der havde de meget brug for at blive enige alle sammen. Det var lige starten, at verden så sådan ud, at når man skulle forstå stoffer på den måde, eller alkohol. Og de blev næsten helt at komme op og diskutere over, at de ikke var enige. Og så landede vi på, at de faktisk godt kunne være uenige. Eller have forskellige opfattelser af tingene.
Jeg tror, der var efter anden møde, vi har haft sammen, hvor der på anden møde, der blev arbejdet rigtig hårdt, også for de unge side. Hvor jeg sad sådan og havde en lille evaluering bagefter. Og siger, jeg har aldrig oplevet de unge mennesker, vi har herude på den måde. Aldrig. Og jeg kan ikke definere, hvad det var. Men det var måden, samtalen kørte på. At der var en eller anden ro over dem, og alligevel så arbejdede de. Altså, de arbejder for sagen, og normalt så kan de godt være sådan lidt svære at trække op. Og så er mange af historien, som kommer, det ved man, det hænger ikke sammen med virkeligheden, og det er jo et halvt løgn meget af det. Men her på anden måde, der begyndte de sådan at virkelig arbejde i det, og det kunne godt være, at de ikke var. De vidste det hele alligevel.
Altså, de var både engagerede og reflekterende?
Ja.
Jeg tror, den første gang, der havde de meget fokus, hvornår har vi pause, hvornår skal vi ud og ryge? Og, altså, der var det sådan lidt mere angstprovokerende, at de sad her sammen. Altså, de sad jo også tæt, jo, og de skulle ikke danse eller noget. Nej, de skulle arbejde på et eller andet tema, som vi havde sådan bedt dem om. Og der tror jeg anden gang, eller var det tredje gang, det kan jeg ikke huske. Men så da vi holdt pause, og de skulle spise og sådan noget, så fortsatte de diskussionen med de her emner og sådan nogle ting. De kunne simpelthen ikke slippe det igen. Altså, de var så engagerede i det. Så det var sådan lidt en okay. Vi sad også nogle gange efter sådan nogle møder her, lidt med kæben nede om haserne, at det holdt derop, altså. Og det var med få midler i virkeligheden, ikke? Altså, det at være til stede og give dem ordet. Det var deres ord. Men hele tiden tage det alvorligt, altså det, de sagde. De fik anerkendelse for den viden, og også de der, jamen, de ønsker, de har, eller hvad de tror og mener og sådan noget, fordi det er jo det, vi skal bygge videre på. Vi har jo ikke nogen erfaring andet det, vi hører om, hvad andre siger, men her der får vi den direkte fra ung til voksen. Og den skal vi sgu tage alvorligt. Det er trods alt dem, der er mest eksperter på deres eget liv, det er vi ikke.
Hvad gør I, når en ung har et stofproblem i dag?
Jamen, så taler vi med den enkelte. Altså, det som vi gør i gruppearbejde, det skal jo ikke stå alene, fordi det er ikke det, der kan redde alle de unge for misbrug. Men det åbner op for en kulturændring, og når vi går ind og har den enkelte, hvor vi finder ud af at konstatere, at der er et problem, så går vi ind og forholder os til den enkelte. Det kan godt være, at hun skal på en afrusningstur en uge til Jylland, men så kommer hun tilbage igen, og så er vi så der, og det er her, vi arbejder. Jeg har lige haft et konkret eksempel med en ung, som var rigtig, rigtig dårlig til at arbejde i gruppen. Hun var i forhold til sådan, som jeg så hende, sådan lidt underdanig, og fulgte bare gruppen. Rigtig dårlig hygiejne, følte sig ikke særlig køn. Og alle de ting kombinerede jeg med, jamen, hun havde så også et misbrug, et stort hasmisbrug. Jamen, det skal hun ind og forholde sig til, og jeg vil gerne have det hele ind. Fordi det ene hjælper til med, at misbruget kommer. Og der gik jeg ind og forholdt ind til, vi lavede en kontrakt på, jamen, der var nogle ting, hun skulle overholde. Men hun skulle i bad, og hun skulle synes, at hun var lækker. Det var noget af det første, hun skulle sige til sig selv om morgenen, når hun stod op. I kraft af, at hun havde så dårlig selvtillid, og syntes, at hun selv var ikke særlig køn, og hun kunne ingenting, så havde jeg sagt til hende, du skal lære at være glad for dig selv. Du skal lære at være sådan lidt selvfed. Så når du har været i bad hver morgen, så går du ind og stiller dig foran spejlet, og siger du, jeg er bare den smukkeste, og jeg er bare den lækkerste. jeg havde en anden aftale med hende, at vi tog ned til lægen og fik nogle tryksaler i forhold til at tage abstinenserne om aftenen, så hun kunne falde i søvn mellem 10 og halv 11. Den sidste time, inden hun skulle i seng, var der et spørgeskema, hun skulle udfylde, hvor der var en skala fra 1 til 10, hvor den dagen gået. Hvad har jeg haft lyst til stoffer i dag? Hvorfor har jeg haft lyst til stoffer? Og det modsatte. Har jeg ikke haft lyst til stoffer? Hvorfor har jeg ikke haft lyst til stoffer? Hvad er det for en unge, jeg har bevæget mig med i dag? Og hvordan er det gået i skolen? Altså, sådan nogle personlige ting, så vi kunne efter en uge have en samtale omkring, jamen, hvordan er ugen gået sådan generelt? Hvorfor gik mandag, som den gik? Hvis hun var en uge, hvor hun ikke skrev noget, og der kunne hun slet ikke huske, hvordan dagen var gået, fordi der havde hun selvfølgelig røget noget af ugen. Men når jeg bad hende om at skrive det op, så havde vi hver enkelt dag delt op hver for sig. Hun satte forbruget væsentligt ned, og så er det så endt med, at hun så senere har valgt nu at flytte til Jylland.
På spørgsmålet om, hvad forskel rusmiddelprojektet har gjort for ungenetværket i Næstved, peger leder Susanne Andersen både på, at medarbejderne er blevet mere opmærksomme på de unges signaler, og på, at de har fået meget bedre styr på processen.
Jamen, jeg synes, vi har fået gjort sådan, at dramaet er forsvundet. Altså forstået på den her måde, at vi handler ikke i panik og far vi rundt, og nu skal de have taget urinprøver og en hel masse ting. Altså vi går stille og roligt ind, det er systematisk at gå ind og spørge ind til, at det er noget, som kan være et problem, og vi snakker jo sammen med personalgruppen om, der er nogle signaler, vi har set, som vi mener, der skal gøres lidt mere ved. Fordi at vi kan også blive så hysterisk, at vi skal ind og kontrollere altså noget. Det er jo ikke det, der motiverer de unge mennesker. Det er jo mere, at vi sådan går ind og lytter og hører til, hvad de vil. Men der er skabt en åbenhed herude og en tryghed i, at man kan faktisk godt gå ind og undersøge med os voksne, at vi er slet ikke så farlige. Vi råber ikke vagt i gevær, og de bliver hyldet ud med det samme og sådan nogle ting. Men jeg tror godt, de er klar over, at det her, det er ikke omkostningsfrit. Det er ikke bare noget, at nu er det et sted, hvor vi kan ryge has, og uden at de siger noget. Nej, vi bliver konfronteret med det, og de synes, vi er lige så provokerende stadigvæk, når vi går ind og piller ved det. Men noget af det, som jeg synes, der er rigtig godt, at det er lidt trygt i hvert fald for mit eget vedkommende, at jeg er ikke handlingslammet mere. Jeg ved godt, hvad jeg kan gøre, og vi sætter nogle ting i gang, og det er også sådan, jeg oplever resten af personalgruppen, at de panikker heller ikke. De kan blive lidt frustreret over, at man ikke kan gå ind og investere en masse penge om et behandlingstilbud, hvis der er nogen, der har nogle ting. Men der er noget tryghed i, at vi faktisk ved, hvad vi skal gøre nu.